Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանից հերեկային հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Բաղրամյան պողոտայում 11-րդ օրը շարունակվող բողոքի ցույցերը ցրելու ոստիկանական զգուշացումներն ի վերջո պսակվեցին ջրցան մեքենայի և զրահա մեքենայի հերացմամբ։ Կառավարությունն անկարող է բացատրել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հետևանքները մեղմելու աղբյուրը։ 7 պաշտոնյայից որևէ մեկը չի պատասխանում գլխավոր հարցին։
Տեղեկություն չունեմ։
Բայց դες չեն ասել, վարչապետը չի ասել, որ սապերա, չէ՞ որ ֆինանսների
փողը։ Պաշտոնյան ուր է գնում,
Պաշտոնյան։
Պաշտպանական ոլորտի համար նախատեսված ռուսական 200 միլիոնանոց վարկի ճակատագիրը կարծիքների բախման տեղիք է տվել խորհրդարանում։ Ամերիկյան Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի գնահատական է էլեկտրական Երևանի և Ուկրաինական Մայդանի համեմատության կապակցությամբ։ Կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Երևանի Բաղրամյան պողոտայում շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ ակցիան, որը սակայն առաջին օրերի զանգվածային բնույթը չունի։ Այսօր առավոտյան ոստիկանությունը պողոտայից հեռացրել է ջերցան մեքենան։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը անհասկանալի եւ հիմնազուրկ է համարել ստեղծված իրավիճակի շուրջ Ինտեռաո ընկերության ղեկավար Բորիս Կովալչուկի հնչեցրած դիրքորոշումը։ Վերջինս հայտարարել էր, որ հեցի կրած վնասների պատճառը Հայաստանում գործող կարգավորման համակարգն է։ Ըստ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի, հայաստանյան ցույցերը քաղաքականացնելու փորձ է արվում։ Թեև իրադարձությունների հիմքը բացառապես տնտեսական է, բայց կարծես ինչ-որ մեկին ձեռնտու է այն զարգացնել և վերափոխել քաղաքական պայքարի։ Ռուսաստանյան նովստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր ասել է Սերգեյ Լավրովը երիտասարդական մի ֆորումի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ազգային ժողովում քննարկվում է Ռուսաստանից 200 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագիրը վավերացնելու հարցը։ Վարկը նախատեսված է ռուսական արտադրության ժամանակակից պարազինություններ ձեռք բերելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն Մեծ Բրիտանիային բողոք է ներկայացրել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի Լոնդոն կատարելի կայցի կապակցությամբ։ Բակո Սահակյանը հրավիրվել է հուլիսի 8-ին մասնակցելու Չաթեմ Հաուզում միջազգային հարաբերությունների բրիտանական ինստիտուտի միջոցառմանը։ Պենտագոնը հրապարակել է Միացյալ Նահանգների 2015 թվականի ռազմական ազգային ռազմավարությունը, որտեղ որպես միջազգային անվտանգության գլխավոր սպառնալիք է ներկայացվում ահաբեկչական իսլամական պետություն խմբավորումը։ Հիշատակվում են նաև ռևիզիոնիստ պետություններ Ռուսաստանը, Իրանը, Չինաստանը և Հյուսիսային Կորեան։ Փաստաթղթի մանրամասները և Ռուսաստանի արձագանքը ծրագրի ընթացքում։ Այս տարվա առաջին 5 ամիսների ընթացքում Վրաստանում ապաստան է ստացել 912 արտասահմանցի, որոնցից 233-ը Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին։ Այս մասին հաղորդում է Նովոստի Գրուզիա կայքը, վկայակոչելով ներքին գործերի նախարարության տվյալները։ ԱՄՆ-ն պաշտոնապես դիմել է Շվեյցարիային կոռուպցիոն գործով ձերբակալված FIFA-ի 7 պաշտոնյաներին Միացյալ Նահանգներին հանձնելու համար։ Տարահանձնելու դիմումը քննարկելու և որոշում ընդունելու համար մի քանի շաբաթ կպահանջվի։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ոստիկանությունն այսօր Բաղրամյան պողոտայից հեռացրել է զրահա մեքենան և ջրցան մեքենան։ Անցած 11 օրերին պողոտան փակել են էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաների պատճառով։ Միջազգային կառույցների քննադատության արժանացած Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 23-ին ոստիկանական աննախադեպ բռնություններին հաջորդեցին պարբերական զգուշացումները հավաքը դադարեցնելու պահանջով։ Երեկոյան անցյալ կիրակի օրվա նման ոստիկանությունը կրկին կոչ արեց վերացնել պողոտայի արգելափակումը, նշելով՝ ստիպված կլինի ամբողջ ծավալով գործադրել իրեն վերապահված լիազորությունները։ Բաղրամյան պողոտայում անցած օրերին լարվածության վայրի վերումներից հետո ինչ իրավիճակ է այս պահին, հիմա ուղիղ կապ ենք հաստատել Հովանես Մովսիսյանի հետ։ Հովանես, լսում ես ինձ?
Այո, Անուշ,
խնդրում եմ ներկայացրու, Հովանես, ինչ իրավիճակ է Բաղրամյան պողոտայում հենց հիմա։
Անուշ, այս պահին ամեն ինչ հանգիստ է, ինչպես ասացիր, ոստիկանության ջրցան մեքենան և երկու զրահամեքենաները տեղափոխվել են սահմանադրական դատարանի մատույցներից և այս պահին թերևս գտնում են ազգային ժողովին հարող տարածքում, այնտեղ ականատեսներն ասում են, որ մի քանի ջրցան մեքենա կա այս պահին կայանված ազգային ժողովի հատվածում, բայց առջև չեն բերվում, ոստիկանությունը այստեղ առանձնապես ուժեր չի կենտրոնացնում, միայն երկաթե պատնեշներն են տեղադրված և մոտ 10 ոստիկան կան այս պահին հսկում տարածքից ցուցարարների թիվը ասում է մոտ 100-ի, նրանք հիմնականում ծառերի տակ են հովհատվածներում նստած են, իդեպ րոպեներ առաջ հացադուլավորներից երկու հացադուլավոր այստեղ կան, նրանցից մեկի Հարություն Հարությունյանի առողջական վիճակն էր վատացել և շտապօգնության մեքենան եկավ, նա որով այնի շրջանում ինչ-որ ցավեր ուներ, ինչ-որ դեղներ արկեցին, ցավազրկող նաև խորհուրդ տվեցին տեղափոխել հիվանդանոց, մինչդեռ նա հրաժարվեց և այս պահին էլ շարունակվում է հացադուլը, շտապօգնության մեքենան հեռացվել, ավելի վաղ նաև առավոտյան այստեղ էր Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ով ցուցարարներին կրկին կոչեր արել հեռանալ, հիշեցնեմ երեկվա հաղորդագրությունից հետո նոր նախաձեռնության անդամները, ովքեր համակարգում են այստեղ բողոքի ցույցը, ասել էին, որ եթե ոստիկանությունը փորձի իրենց ցրել այստեղից, ապա կփակեն ավելի կարևոր փողոց Երևանի, ոչ պակաս կարևոր փողոց, մի քանի փողոցների անուններ տվեցին, օրինակ Մաշտոցի փողոց, Թումանյան փողոց և այդպես շարունակ, և նաև ասացին, որ բանակցությունների չեն գնա ոստիկանությանից, հիշեցնեմ, ոստիկանությունը կոչեր անում բանակցել և տեղափոխել ցույցը այլ վայր, ասացին, որ չեն բանակցելու։ Այսօր էլ Օսիպյանը շրջել էր և լրագրողների այն հարցին, թե հնարավոր է ոստիկանությունը ուշ կիրառի, եթե ցուցարարները չբացեն փողոցը նամանավանդ երեկվա հայտարարությունից հետո ոստիկանության, նա ասաց, որ ողջախոհությանն են թողնում դա ցուցարարների և դեռ կարծես թե ոստիկանները չեն պատրաստվում ուժի դիմել։ Այս պահին այսքանը նաև տեղեկացանք, որ Ռուբեն Հախվերդյանն է պատրաստվում երեկոյան Բաղրամյան պողոտայում մի փոքր համերգով հանդես գալ, իսկ այս պահին ցուցարարները պարզապես նստած են, ինչ-որ իրադարձություն չի կատարվում։
Հաստատ են երեկոյան երթ է լինելու, Հովանես։
Այո, նաև այո, երթ է լինելու երեկոյան ժամը 6-ի հատվածում, որից հետո արդեն քիչ ավելի ուշ ժամը 8-ի հատվածում այստեղ բողոքի ցույց է մեկնարկելու, որ ընթացքում էլ հենց համերգն է լինելու։
Շնորհակալություն, Հովանես, հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, արդեն 11-րդ օրն է Բաղրամյան պողոտայում շարունակվող ցույցերին, հետևում է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը, շարունակում ենք հաղորդումը։ Կառավարությունը դժվարանում է բացատրել, թե ինչ միջոցներով պետք է մեղմի էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքները։ Իշխանությունները դեռ չեն հրաժարվել հայտարարությունից, թե իրենց վրա են վերցնում սակագնի հավելյալ բեռը։ Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը լսենք։
5 օր է անցել նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունից, թե կառավարությունն իր վրա կվերցնի էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը, սակայն առ այսօր նույնիսկ կառավարության անդամները տեղյակ չեն, թե ինչպես և ինչի հաշվին է գործադիրը վճարելու այդ գումարը։ Սերժ Սարգսյանը միայն նշել էր, թե գումարը տրամադրվելու է անվտանգության համար առանձնացված միջոցներից, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ևս մանրամասներ չէր հաղորդել, ընդամենը հավաստիացնելով, թե վճարելու ենք ոչ բյուջեի հաշվին, իսկ ինչի հաշվին, պարզվեց դեռ քննարկում են։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյան։
Չեմ կարող
վարչապետը, բայց ես չեն ասել,
ասում եմ քննարկումներ են գնում,
ոչ։ Բայց ինչ տարբերակներ կան։
Մեկ չեմ ճշտվի վերջնական գաստ։
Դա վարկի միջոցով է լինելու այդ Ռուսաստան, որ այսօր ազգային ժողովը պետք է քննարկի։
Հարց է քննարկումների փուլում է, որքանով է ճիշտ ես ձեզ տարբերակներ նշեմ հիմա։
Բայց վարկը կա՞ մեջ այդ տարբերակներից, բանդախարար։
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյան։
Ինչ քննարկման փուլում է։
Բայց ինչ տարբերակներ կան։
Չգիտեմ, չեմ
կարող։ Դուք էլ չգիտեք։
Փորձեցինք այս հարցի պատասխանը ստանալ պետության միջոցների համար պատասխանատու ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Սաֆարյանից։ Նա էլ հստակ պատասխան չուներ, փորձեց լրագրողների ուշադրությունը շեղել դեպի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։
Այդ կմանրամասնենք, ի վերջո կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում ֆինանսավորել այդ ճեղքվածքը։
Աշոտյանը եկավ, շատ հետաքրքիր թեմա։
Դուք որպես
տեղեկություն չունեմ։
Բայց դες չեն ասել, վարչապետը չի ասել, բոնս ասել, չէ՞ որ ֆինանսների
փոխնախարարը գնում, պարոն Աշոտյան։
Պարոն Աշոտյան,
պարոն Աշոտյան, եթե պետք է գաք չեք գալիս, երբ որ պետք չի գալիս եք։
Պատասխան չուներ նաև Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, ով ավելի վաղ կոչ էր արել սփյուռքահայերին հազարական դոլարներ դնել Հայաստանյան բանկերում տնտեսությունը զարգացնելու համար։
Պիկին նախարար, ինչ միջոցներով է պետությունը ի վերջո փակելու, դուք որպես կառավարության անդամ տեղյակ եք։
Ձեզ կհայտարարեմ։
Շարունակեցինք մեր հարցու փորձը քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյան։
Ես գիտեմ, որ կառավարությունը լուրջ զբաղվում է այդ ոլորտում,
բայց միջոցը ձեզ ասել են, նշել են այդ մասին։
Դեռևս ոչ։
Հստակ չէ նաև, թե կոնկրետ որքան գումար է հեծին փոխանցվելու թանկացման դիմաց, բայց հայտնի է, որ խոսքը միլիարդավոր դրամների մասին է։ Դրանց աղբյուրը հայտնի չէ նաև երկրի կենտրոնական դրամատան նախագահ Արթուր Ջավադյանին։
Դուք տեղյակ եք ինչ միջոցների մասին է խոսքը։
Տեղյակ չեմ, բայց արտաբյուջետային մենք տարբեր միջոցներ։
Օրինակ կարող եք նշել 1-2-ը։
Կառավարությունից հստակ պատասխանի է սպասում նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, ընդ որում նա չբացառեց, որ հանձնաժողովը կարող է սակագինը բարձրացնելու որոշումը վերանայել, եթե հեծի վնասները փոխհատուցելու միջոցներ գտնվեն։
Անկեղծ ասած չգիտեմ։
Իսկ ինչ տարբերակներ կան։ Հիմա ասում են քննարկում է առաջիկա օրերին պետք է ասեմ։
Ես գիտեմ, որ կառավարության անդամ չեմ եւ իմ հետ չի քննարկում այդ հարցը։
Որևէ տեղեկություն։
Բացարձակ։
Իսկ հնարավոր է, որ ամեն դեպքում հանձնաժողովի որոշումը չեղարկվի կամ ասեցվի մինչեւ աուդիտի ավարտը։
Ես իմ հրապարակայի ելույթներում միշտ ասել եմ, մինչեւ նույնիսկ սակագնի սահմանումը, եթե գտնվեն միջոցներ եւ պաշտոնապես ասվի այդ միջոցների մասին եւ ասեն այդքանով նվազեցրեք սակագները, մենք միայն այդ դեպքում կգնանք այդ քայլին։
Փորձագետները ընդգծում են, դրամաշնորից բացի ցանկացած այլ միջոց, որը կհայթայթի կառավարությունը փոխհատուցելու ռուսաստանյան ընկերության վնասները, ի վերջո ընկնելու է հարկատունների ուսերին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում բուրըն քննարկումներ են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարություններն ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ համաձայնագիր ստորագրեցին, երբ զուգահեռաբար շարունակվում էին բողոքի ակցիաները Երևանի կենտրոնում։ Ըստ համաձայնագրի ռուսական կողմը Հայաստանին 13 տարի մարման ժամկետով պետք է տրամադրի մինչև $200 միլիոն իբրև պետական արտահանման վարկ, ռուսական արտադրության ռազմական նշանակության արտադրանքի մատակարարումների ֆինանսավորման պաշտոնական պատճառաբանությամբ։ Այսինքն ռուսական կողմը վարկ է մադրում, որ ըստ փաստաթղթի Հայաստանը Ռուսաստանից զենք գնի, բայց մտավախություն կա, որ այդ գումարը կառավարությունը կուղի էլեկտրաէներգիայի սակագնի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մեղմելուն, ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթև Լազարյանը։
Այս պահին արտահերթ նիստում ազգային ժողովը քննարկում է համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է հունիսի 26-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների միջև և որով Հայաստանին $200 միլիոն արտահանման վարկ պետք է տրվի։ Այս վարկը տրվում է Հայաստանին ռուսական արտադրության զինտեխնիկայի գնումը ֆինանսավորելու համար։ Պաշտպանության փոխնախարար Արա Նազարյանը նշեց, որ այսպիսի զինտեխնիկա, որը պատրաստվում են գնել այս վարկով, Հայաստանի զինված ուժերը չեն ունեցել, եւ սա նոր զինտեխնիկա է, եւ որը անհրաժեշտ է ապահովելու համար տարածաշրջանում հավասարակշռությունը։ Թե ինչ զինտեխնիկայի մասին է խոսքը, դա գաղտնի տեղեկատվություն է, պետական գաղտնիքի չի հրապարակվում։ Նիկոլ Փաշինյանը պատգամավորներից հարց ուղղեց, թե արդյոք փաստորեն այս վարկը, որը ուղված է անվտանգության հետագա ապահովմանը, արդյոք այս նույն վարկի, այս նույն գումարների կամ միջոցների մասին չէր, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում հայտարարեց, երբ խոսում էր այդ էլեկտրաէներգիայի թանկացման ֆիդավորելու միջոցների մասին, երբ ասում էր, որ պետք է փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը մեջ բերեց նախագահի խոսքը, ինչ միջոցներից են պատրաստվում ֆիդավորել էլեկտրաէներգիայի օգոստոսից սկսող թանկացումը, եւ որ այդ միջոցները լինելու են անվտանգության ապահովման ապագա միջոցների, եւ նշեց, արդյոք եթե հիմա այս միջոցները փաստորեն մենք ուղում ենք էլեկտրաէներգիայի հետի այդ կորուստը փաստաթղթի ելուն, արդյոք մեր անվտանգությունը դրանից չի տուժի։ Պաշտպանության փոխնախարար Արա Նազարյանը նշեց, որ ոչ մի դումա այս գումարներից այլ նպատակներով, այդ թվում եւ էլեկտրաէներգիայի այդ ցանկացումը ֆիդավորելուն չի ուղղվելու։
անցած օրերին Բաղրամյան պողոտա ոստիկանական անցուդարձի ժամանակագրությանը նոր երանգ հաղորդեց անչափահասների հարցերով զբաղվելու պարտավորություն ունեցող վարչության պետը։ Նելի Դուրյանը երեկ փորձում էր համոզել, թե Բաղրամյանն անչափահասների տեղը չէր, որպես փաստարկ նշում էր շոքը։ Երեկ անգամ խաղաղցույցի մասնակից ծնողներն էին զարմանում, թե միթե ոստիկանությունն ավելի մտահոգ է, քան իրենք։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Բաղրամյանը բացելու և հատկապես անչափահասներին պողոտայից հեռացնելու վարչապետի կոչից ժամեր անց պողոտա եկավ ոստիկանության անչափահասների խնդիրներով զբաղվող ստորաբաժանման ղեկավար Նելի Դուրյանը, անձամբ տեղեկացնելու, որ երեխաների մասնակցությունը չարտոն ված ցույցին վտանգավոր է, ծնողների արձագանքը չուշացավ։
Մենք խոսում ենք նրանով, որ փոքր երեխաների համար հասարակական վայրերում նման հավաքների ժամանակ վտանգավոր պոզիցիա լինելը համաձայն չի դինել։
Իհարկե, վտանգը միմիայն ոստիկանության կողմից է։
Ճիշտ ասած, լսեցի այդպես մի բան, բայց եկել եմ ու հենց սկզբում եմ ես կանգնում։ Մեր մոտ խաղաղ ցույց է, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ իրավունք ունեն մեր վրա ագրեսիա կերառելու։ Չէ, ես հանգիստ եմ տեսնում իրավիճակը, վտանգ չեմ տեսնում և չեմ կարծում, որ իրենք ինչ-որ քայլ անեն երեխաների կամ անչափահասների դեմ։
Որևէ օրենք ծնողներին չի արգելում երեխաների հետ խաղաղ ցույցի մասնակցել։ Ոստիկանությունը, սակայն, պնդում է, թե անհանգստացած է երեխաների համար, քանի որ Բաղրամյանում վերջին օրերին հայտնաբերել են զենք ու կրփազենք, բերման են ենթարկել ոչ սթափ վիճակում գտնվող մարդկանց, իրավիճակը հակասանի տարական է, հնչում են հայհոյանքներ։ Ցույցին մասնակցող ծնողները մինչդեռ խորհուրդ են տալիս, որ իրավապահներն իրենք սանիտարական վիճակի մասին մտահոգվելու փոխարեն անչափահասներին բերման չենթարկեն, սահմանվածից ավելի պահելով։ Հիշեցնում են, առնվազն մեկ դեպք արդեն եղել է հունիսի 23-ին Բաղրամյանը բացելու ոստիկանական գործողություններից հետո։
Անչափահաս երեխայի մայրը երեխաս տեսելա, որ ինձ բռնում են, տանում են, դուբինգով տվեցին մեշկին, ինչ կարա կտեղ պատասխան, չի կարող ասել։ Ժամին
ժամը 6-ին, հա, առավոտյան անչափահաս երեխան պետք է տանը լինի։ Երեխաների նկատմամբ շատ երեխեք, որտեղ ամառային արցակուրտներ են, ազատ ժամանակը շատ է, ամեն դեպքում փողոցում են գտնվում, թե շոկա, թե ամեն դեպքում այստեղ հավաքվում են չափահասները։
Նախ առաջինը իրենք թող իրենց արած գործողությունների համար սկսեն պատասխան տալ։ Ջրցանի օրը երեխան ասել է, ես անչափահաս եմ, դուք իրավունք չունեք ինձ տանել քաղմաս, իրենք դուբինգեքով հարվածում են, թող այդ հարցերին սկսվում պատասխանեն, նոր սկսեն այն հարցերին, թե երեխային ես իրավունք ունեմ ստեղ վերելու կամ չվերելու։
Ընդ որում, երեխաներին Բաղրամյանից տուն տանելու հորդոր կոչերից բացի ոստիկանապետի խորհրդական Նարեկ Մալյանն էր ֆեյսբուքյան իր էջում մանկահասակ երեխաների հետ Բաղրամյան պողոտա գնացած ծնողների լուսանկարներ տեղադրել, գրելով դրանցից յուրաքանչյուրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ոստիկանության համար օրինական հիմք կլիներ, ոչ միայն ցույցեցրելու, այլև ծնողին ձերբակալելու և անգամ ծնողական իրավունքներից զրկելու համար։ Ցուցարարներն այս գրառման տակ հստակ սպառնալիք են տեսնում։
Այդ հայտարարությունը նրա համար է, արդեն երեխաների անուն են տալիս, իրանց այդ էժանագին քայլերից մեկն է, որ իրականացնում են, խուճապ մցնել մարդկանց։
Համացանցում նաև լուսանկար է շրջանառվում, որտեղ մանկապարտեզի դաստիարակի ուղեկցությամբ մանկահասակ երեխաներ են Բաղրամյանով անցնում։ Սա նույնպես մտահոգել է ոստիկանությանը, թեև ահազանգ չեն ստացել, բայց պնդում են, կան ծնողներ, որոնք տեղյակ չեն, որ իրենց երեխաները մասնակցում են ցույցին։ Ականատես Զարուհի Հովանիսյանը մինչդեռ վստահեցնում է, Բաղրամյանի հարևանությամբ գործող մանկապարտեզներից մեկի դայակը երեխաների հետ ընդամենը փողոց է անցել, ցույցին չի մասնակցել։
Ցուցարարների մեջ են անցումով անցել են հենց այն տարածքով, որտեղ ոստիկանական մեքենաները կանգնած են, դրանից դուրս, և դրա մեջ ոչ մի պատվան չեմ տեսնում։
Այդ օրը Բաղրամյանում մտահոգիչ որևէ բան չի նկատել նաև ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ փորձառու մանկավարժ Անահիտ Բախշյանը։ Փոխարենը բազմաթիվ օրինակներ է հիշում, երբ երեխաները մասնակցել են իշխող կուսակցության կազմակերպած միջոցառումներին առանց ոստիկանությանը մտահոգելու։
Այդ ցույցը, եթե հանրապետական կուսակցությունը կազմակերպեր, ոչ մի մանկապարտեզ, այլ բոլոր մանկապարտեզների երեխաներից այդ փոշփոշի բռնած սիրուն կբերեին, ինչ որ բան կերկացնեին։ Այնպիսի վիճակում պահեք ժողովրդում, որ մայրիկները չկան ցույցանեն, որ իրանց լույսը չթանգանա, որ իրանց ուտելիքը երեխաների չթանգանա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այսօր նույնպես Բաղրամյան 26 հասնելու փորձերի հետևանքով ոստիկանական պատի առջև են կանգնել բանակում խաղաղ պայմաններում իրենց որդիներին կորցրած մայրերը։ Նրանք փորձում են նախագահական հասնելով հիշեցնել սպանությունների մեղավորներին պատժելու իրենց պահանջների մասին։ Ռուզան Գիշյանն է հետևել, թե ոստիկաններն ինչ բացատրություններով են հանդես եկել իրենց արգելքները վերահաստատելով ծնողների հետ զրույցներում։
Ես ու կանգնած եք ձեր երեխեքի համար, ես էլ իմ երեխի համար, բայրեքի սպանողը ես էլ պատասխան չտա, ես էլ պատասխան չտա, ես ումի սպահանջեմ, եթե բոլոր այդյանները ստապած խապե պայ։
Այսօր ևս բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողներին չհաջողվեց մոտենալ Բաղրամյան 26-ին։ Նրանք ցանկանում էին գնալ նախագահի նստավայր ամիսներ առաջ գրած դիմումների մասին տեղեկություն ստանալու համար, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին առաջանալ արդեն շուրջ 10 օր ցուցարարների կողմից փակված Բաղրամյան պողոտայով։ Որդեգորույս Նանա Մուրադյանը հիշեցնում էր, Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյան նորեր առաջ անձամբ էր խոստացել, որ հաջորդ անգամ դեպի նախագահական ճանապարհին խոչընդոտներ չեն լինելու։
Անցյալ 5-7-ի եկանք նորից էստեղ, չթողեցին, թույլ չտվեցին, Վալերի Օսիպյաններ են ժամանակ կանգնած պատասխանատուն և խնդրում եմ ծնողներ ջան, միայն այսօր ոչ, մի անցեք, հաջորդ անգամ ես անձամ ձեզ կուղեկցեմ։ Բայց հաջորդ անգամ այսօր եկել ենք, ոստիկանները կանգնած, թույլ չեն տալիս, եւ ես ոստիկաններից պատասխանատուին ասում եմ, Վալերի Օսիպյանը ասում էր, ես ձեզ հաջորդ անգամ անպայման կուղեկցեմ, ասում եմ, Վալերի Օսիպյանը այսօր ստեղ չի։
Ծնողները նշում էին, իրենց միակ պահանջն է, որ զավակների սպանությունը ինքնասպանություն չորակվի, մեղավորները պատժվեն, մինչդեռ իրենց բողոքը պետական որևէ ատյանում չեն լսում։
Ովքեր որ ձերք են բարձրացնում զինվորների վրա, որ իրանք տեսան, որ պատժվեցին, էլ չի շարունակվի սպանությունները բանակում։ Ոչ թե սենց շաբաթը երկու զինվոր են բերում։
Հիմա արդեն սկսել են սպա բերել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչների միջնորդությամբ զոհված զինծառայողների ծնողներից երկուսին թույլատրվեց անցնել բարիկադներից այն կողմ, սակայն նրանք հրաժարվեցին, նշում էին, որ ամեն մեկն իր պահանջն ունի և ցանկանում են բողոքի ցույցը միասին շարունակել։
Բայց ինչու երկու հոգու, քանի որ այսօր մենք կանգնած ենք, ընդհանրապես 4 ծնող ենք։
Ինչ կանեն, եթե 4 ուժ գործադրեն, հա, ուժ գործադրեն, ինչ կանեն, տերոր կանեն, զինված են, թող ստուգ են։
Մենք միևնույնն է, ամեն 5-7-ի գալու ենք, 5-7-ի ենք գալու, 2-7-ի օրերն ենք գալու։ Մեր երեխեքի պահանջով, որ մեր երեխեքի սպանողները պիտի պատասխան տան, թող պատժեն մեր երեխեքի սպանողներին, մենք էլ չենք կա կանգնենք։ Վերջապես, գիտեք, ես հոկտեմբերյանից եմ գալիս, ինձ համար հեշտ չի ամեն անգամ այդ ճանապարհը կտրել, վատ առողջ լինելով, էլ առողջություն չի մնացել, մենք ամբողջությամբ քայքայվել ենք։
Զոհված ծառայողների ծնողներն այսօր էլ հեռացան առանց պատասխանի։ Նրանք սակայն նշում էին, որ շարունակելու են իրենց բողոքն այնքան ժամանակ, մինչև բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարից պատասխան չստանան։ Պատմում է Ռուզան Գիշյանը։ Մամուլը շարունակում է քննարկել Բաղրամյան պողոտայում չդադարող բողոքի ցույցերն ու հնարավոր հետևանքները։ Առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Հիմա շատերի մոտ հարց է ծագում, թե ինչու իշխանությունները Բաղրամյան պողոտայի ցույցը չեն ցրում ցերեկային կամ առավոտյան ժամերին, երբ պողոտայում ներկա ցուցարարների թիվը բավականին փոքր է լինում։ Ըստ մեկնաբանի, այս հարցում վճռորոշ նշանակություն ունի այն փաստը, որ հունիսի լույս 23-ի գիշերը ցույցը ուժային մեթոդով ցրելը մեծ հակազդեցություն առաջացրեց հանրության շրջանում, և դրա հետևանքով էլեկտրական էներգիայի թանկացման դեմ պայքարը ծավալվեց, մեծացավ և դարձավ լրջագույն քաղաքացի կան պրոցես։ Մեծ հավանականությամբ իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ քչերի նկատմամբ բռնությունը կարող է շատերի մոտ հակառեակցիա առաջացնել, ինչի արդյունքում Բաղրամյան պողոտայի շարժումը, որը կարծես ծմքել է, կարող է նորից վերածնվել, գրում է Հայկական ժամանակը, նշելով, որ փոխարենը քայլեր են արվում, որոնց նպատակը մեկն է՝ հնարավորինս վարկաբեկել, էժանացնել, հանրության աչքից գցել քաղաքացիական շարժումը։ 168 ժամ թերթը նշում է. Արդեն մի քանի օր է բողոքի ակցիան մտել է իներցիոն փուլ, որը նոր բովանդակություն չստանալու դեպքում կարող է կարճ ժամանակում մաշել քաղաքացիական պայքարի ալիքը, ակնհայտ է, որ իշխանությունն էլ գոնե վերջին օրերին ընտրել է սպասման մարտավարությունը, մինչև շարժումը ինքն իրենով մարի։ Միաժամանակ մեկնաբանը նշում է, բայց այդ սպասումը կարող է խափուսիկ լինել և որևէ առիթի դեպքում քաղաքացիական շարժումը կարող է նոր լիցք ստանալ։ Մենք ունենք փայլուն երիտասարդություն, խիզախ, առանց բարդույթների, թացը չորից հոյակապ տարբերող, մեր պետության ճակատագրով մտահոգված, ընդ որում լավն են թե նրանք, ովքեր գնացին ազատության հրապարակ, թե նրանք, ովքեր մնացին Բաղրամյան պողոտայում, և չարժի այդ առիթով մարդկանց հակադրել, գրում է Առավոտը։ Երիտասարդական դաշտը սպասում է Հերկողի, վերնագրված է Հայոց աշխարհում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների
մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Պենտագոնը վերջին զեկույցում սպառնալիք է որակում Ռուսաստանի և Չինաստանի գործունեությունը, 2015 թվականի զեկույցի մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը երեք հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն երկրին սպառնասող ամենամեծ վտանգը իսլամական ահաբեկչությունն է։ Միաժամանակ փաստաթղթում նշվում է, որ առկա է ռազմական 2000 տերությունների Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ պատերազմի մեջ ներքաշվելու ոչ մեծ, բայց հետզ հետե աճող սպառնալիք։ Ըստ Պենտագոնի, եթե նման բան տեղի ունենա, հետևանքները հսկայական կլինեն։ Այդ տեսակետը արտացոլված է ազգային ռազմական ստրատեգիայի 2015 թվականի զեկույցում, որը կազմում են ԱՄՆ-ի զինված ուժերի շտաբների միավորված կոմիտեի փորձագետները։ Ըստ փաստաթղթի, Ռուսաստանը բազմիցս դրսևորել է հարևան երկրների ինքնիշխանությունը հաշվի չառնելու և նպատակներին հասնելու համար ուժ կիրառելու գործելակերպ։ Ռուսաստանը տարածաշրջանային կայունությունը խարխլում է թե ուղղակի ռազմական միջամտության, թե տեղերում իր կողմից կառավարվող ռազմական խմբավորումների միջոցով։ Զեկույցը կազմած Պենտագոնի փորձագետները նշում են ուկրաինական կոնֆլիկտում անջատականներին սատարող ռուսական ուժերի հանգամանքը, թեպետ Մոսկվան մշտապես հերքում է նման մեղադրանքը։ Պենտագոնի 2011 թվականի նմանատիպ զեկույցում աննշան անդրադարձ էր Ռուսաստանին։ Այդ զեկույցը կազմվել էր նախքան Ղրիմի բռնակցումը և պատերազմը արևելյան Ուկրաինայում։ Մոսկվան ներդրում ունի միջազգային ահաբեկչության և թմրամիջոցների տարածման դեմ պայքարում, սակայն հարևանների անկախությունը չի հարգում, ասվում է նոր զեկույցում։ Ըստ ամերիկացի փորձագետների, ռուսները կիրառում են այսպես կոչված հիբրիդային պատերազմի հնարքը, դրա օրինակը Ղրիմի բռնակցումն էր, որին ընդառաջ ռուսները այսպես կոչված կանաչ մարդուկների ջոկատներ էին ուղարկել, գաղափարախոսական հուշկու արշավ էին նախաձեռնել և կարճ ժամկետում հանրաքվե էին անցկացրել։ Զեկույցում ասվում է, որ Մոսկվան խախտում է միջազգային առանցքային պայմանագրեր, այդ թվում ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, Հելսինկյան համաձայնությունը, ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հիմնարար պայմանագիրը, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը երաշխավորող Բուդապեշտի հուշագիրը, միջին և կարճ հեռահարության հրթիռների ոչնչացման պայմանագիրը։ Մոսկվան արդեն արձագանքել է Պենտագոնի զեկույցին։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխ խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե այն ներառում է Ռուսաստանի վերաբերյալ ոչ առարկայական և ագրեսիվ դրույթներ։ Այստեղ պետք է ափսոսանք հայտնել, քանի որ այդ հայեցակարգը պատրաստվում է միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարով, փաստաթղթում նման բանաձևերը վկայում են արճակատման գնալու մտադրության և մեր երկրի նկատմամբ առարկայական մոտեցման բացարձակ բացակայության մասին, ասել է Պեսկովը։ Նրա կարծիքով, այդ փաստաթուղթը բնավ չի նպաստի ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները դեպի բարելավում տանելու խնդրին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kr-ում։
Հարգելի ունկնդիրներ, tv-azatutyun.am կայքայցելելով կարող եք նաև ուղիղ հեռարձակումների միջոցով տեղեկանալ, թե ինչ ընթացք է ստանում ձեզ հետաքրքրող գլխավոր իրադարձությունը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության ամփոփ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19-ին մինչ այդ ժամը։